Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika witata qabeyanga jimaata tigalgala keessa sa'a lama folakka jal qabeyanga sa'a sadit meter bandi digdami lama digdami shanit soddomi tokorat Washington DC raka dabarsu saganta afan oromo amma jal qab Nagaan keenya kabajaa sanaa gahu dhaggeeffattoota keenyaatti tamooltan guyyaa har'aa caamsaa 13 bara 2019 keessummeessituun keessanarraa Antoo Jubee Horaati.
Chaayinaan mi'a Ameerikaa gara biyya isheetti seenu dilaalaan itti dabala jetti mataa oduu har'aa attam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Obbo Barakat Simoon Faar amana murtiitti dhiyaatan abbaan alangaa ragaa dhiyeeffachuuf beellama kabiroo kennee oduu keessatti gabaasa qabna. Namoota walitti bu'iinsa dhiyeenya sallaatti ta'e keessa harka qaban to'annaa jala oolchuu poolisiin beeksise waaltaan dubartootaaf deeggarsa godhu tokko Yemen keessatti hundaa'ee jira lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Gujii bahaa aanaa goroo dullaatti humnoonni nagaa eegsisan dhukaasanii lubbuu galaafachuu firoottan komatanii jiru gara boodaa dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf jaallan.
Obbo Barakat Simooniif obbo Taaddasee Kaasaa yakka mala ammaltummaa nurratti dhiyaateen waan balleessine hin qabnu yakkasin hojjenne jechuun mana murtiitti himaniiru. Abbaa langaa isaan himate gama isaan himatamtoonni aangawoonni duraanii kun yakka hin hojjenne jedhan kana hojjechuu isaaniif ragaan namaa hedduu jira jedhu. Gabaasaa Asteer Misgaanaa Baardaar irraa ergite soraa dubbisa.
Jara kana wanjal gosa furiitii fi birri biliyoona lamaatiif miliyoon 200 caala balleessan jedhanii himachuu jiran abbaa langaa addaatti mateetiin mana murtii naannoo Amaaraatti ilaaluu jirtu bitan waan himataniinillee barreeffamallee ni itti qoodan obbo Barakati waan himatanii yamormate obbo Taaddaseen ammoo homaa jechuun danda'u jedhetti armaan durattuu dubbate ofirra lakkise. Beellama irraatiin ammoo keessin jiruu jedheetiin mormate obbo Taaddaseen abbaan alangaa addaa amma. Ammoo jara kana naqaashitti yaammachuu jira jarilleen warra dubbitan gam seeraatiin isaanii mormu abukaatoo dhaabachuu fi horiillee qabaatanillee abukaatoonillee ammoo nagaa ofii waan sodaatuuf jedheetiin ammatti dhaabachuu hin dandeenye jechuun dubbatan. Omtaateef iyyuu mani murtii dubbitan harka qabu hunene. Naqaashii jara kana irratti yaammatan kana akka itti dhiyeeffatan akka hennaa Itoophiyaatti caamsaa 21 jalqabeetiin dhiyeeffachuu akka jalqaban ajaje. Warri himatan kunilleen abukaatoo yookaan ammoo jar nam seeraan isaanii qarqaaru yoo jarri dhiyeeffate naga isaanii akka eeganii fi akka jarilleen dhiyeeffachuu danda'e ajaje.
Chaayinaan mi'a Ameerikaan gara biyya isheetti ergitu kan doolaara biliyoona 60 baasuurratti taarifa yookiin dilaala akka gaafattu ta'uu beeksiftee jirti. Kunis pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp mi'a Chaayinaa irraa gara biyya isaanii seenu kan doolaara miliyoona 200 baasuurratti dilaala akka dabalan ega beeksisanii booda Chaayinaan haaloo ba'uuf kana jette. Ministeerri maallaqaa kan Chaayinaa akka jedhutti dilaala haaraa dabaluuf jiran kana harka 5 hanga 25 kan ga'u yoo ta'u waxabajjii tokko fuullee keenyarraa kaasee hojiirra oola. Kunis mi'a Ameerikaan 5,140 kan Chaayinaatti ergamuuf jiru irratti kan hojiirra oolu ta'a. Beijing akka jettutti Yuunaayitid Isteetsi qophaashee daldala eegsisuuf jecha tarkaanfii fudhattuuf deebii laannaa jette. Chaayinaan dhiibbaa alaa faccisuuf hin dadhabdu ka jedhu ministiriin dantaalaa biyyatti mirgaaf fedhii keenya kabachiisuuf murannoof dandeettii qabnaa jedheera. Yuunaayitid Isteetsi gamasheen waan irraa eegamu ni gootii abdii jedhu qabnaa jetti Chaayinaan. Dilbata kaleessaa handaara galaanaa tokkummaa Arabdoota Emirootaatti haleellaa beekaa gaggeeffameen kuufama boba'aa achii qabu lamarratti badii dhaqqabee jetti Saawudiin. Garuu miidhaan hagamii akka dhaqqabe in ibsine. Ministiriin Enerjii kan Saawud Arabiyaa akka jedhanitti kuufamni boba'aa inni tokko gara buufata doonii Saawudii kan Ras Tanura gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u gara Ameerikaatti ergamuuf kan karoorfamedha. Yuunaayitid Isteetsi har'a ganama akeekkachiisa kan laatte yoo ta'u kunis dooniiwwan handaara galaana biyyattii irratti tarkaanfiin beekaa fudhatamu. Shiraan kan guutamee jira jechuun hubachiistee turte. Akeekkachiisi kunis Ameerikaaf Iraan gidduutti muddaminsi jiru sadarkaa olaanaarra yeroo ga'etti. Biyyoonni tokkummaa Araboota Emireesotaa duraanii akka jetteetti dooniiwwan daldalaa 4 kan hojii kaleessa dilbata bishaan galoo galaanaa Omaanitti qiyyaafate gocha hammeenyaatii jettee turte. gochi kun maal akka ta'e garuu ibsamne dooniiwwan kun arfanis kan eenyu akka ta'e ibsamne. Ministiriin hajaa alaaka Yuunaayitid Isteets Maayik Poompiyoo imaltuu Awurooppaa keessatti gaggeessanii magaalaa guddoo gamtaa Awurooppaa Biraasels seenaniiru. Dubbiintuu ministirii hajaa alaa Ameerikaa akka jedhanitti Poompiyoon michoota Awurooppaa kanneen Beeljiyam keessaa walii wal arguun tarkaanfii sodaachisuuf ibsa Islaamik Rippaabilik of Iraan biyyi Iraan dhageessisaa jirtu irratti mari'atu. Angawaan dubbii himtuun kun akka jedhanitti Poompiyoon michootaaf waayiloota keenya waliin walitti dhiyeenyaan hojii qindoominaan itti fufu giddugaleessa bahaa fi guutummaa addunyaa irratti nageenya hundumaaf barbaachisaa ta'e irratti hojjetu jedhan. Poompiyoon duraan silaa diplomaatotaaf hoogganoota daldalaa kanneen Moskoo keessaa waliin har'a wal arguuf karoorfatanii dilbatuma kaleessaa galgala karoora sana haqanii gara Beeljiyamitti qajeelan. Abbootiin alangaa Siwiidin bu'uursaa Wikileaks kan ta'e Juuliyaan Assaanj irratti himata gudeeddii bananii jiru. Stookholm keessatti oduu gabaasotaaf kan ibsa kennan Eva Mary Persson akka jedhanitti Assaanj humnaan gudeeddii kana raawwachuu isaafi shakkamu kan qabu yoo ta'u kanaafis gaaffiif dhiyaachuuf qaba. Daayireektarri himannaa uummataa akka ta'an Persson Assaanj amma Biriteen irraa Siwiidinitti dabarsanii kennuuf haalli dandeessisu jira. Garuu inni lafatti barbaadamaa jiru Siwiidin yookaan Yuunaayitid Isteets dabarsitee kennuuf kan murteessu Biriteeni. Humnaan gudeeddii Siwiidinitti dhiyeessite Assaanj maqaa isaa akka qulqulleeffatuuf carraa kennaaf jechuudhaan gulaalaan Wikileaks dubbatanii jiru. Yuunaayitid Isteets qarqara injifatamuu irra waan jirtuuf dhiyeenyatti waliigalteedhaan yookaan immoo ofuma ishee ba'uuf Afgaanistaan keessa akka dirqamtu ta'uu hoogganaan araartaa Taalibaan haasawaa dhageessanii beeksisanii jiru. Sheek Mohammed Abbaas Istaankaazi baatii darbe jechuun eebila 28 walgahii Dohaa Qatar keessatti gaggeeffame irratti akka jedhan kunis garee leeyyoota seentummaa fi hoogganuu marii haarawaa Yuunaayitid Isteets waliin gaggeeffamu seenuuf guyyaa lama lafaafetti ture oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa dhiyeenya magaalaa Sallaatti mudatee du'a lubbuu namaaf miidhaa qaamaaf sababaa ta'e keessaa kanneen harka qaban jedhee shakke to'annaa jala oolchuusaa qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Sallaa beeksise. Gareen waliin dhimma kana qoratus addatti hundaa'ee hojjetaa jiraachuun himameera. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Roobii kaleessaa eebla 30 bulchiinsa magaalaa Asallaatti ganama subiidhaan namoonni hangaan baay'ee ta'an masjiida ijaaruudhaaf bakka wayiitiitti wal gahan jedhu jiraattonni magaalatti. Dallaa masjiidaaf ta'u kana osoo dalla'aatiniin jiran naannichatti sagaleeleen adda addaa dhaga'amu namoonni gama gamaa walitti dhufaniitiniin hin ijaartaaf hin ijaartuudhaan walitti bu'iinsi uumame hokkora kanaanillee namoonni miidhamuu dubbatu. Namni jiraataa magaalaa Asallaa ta'uu isaanii ibsanii akka maqaan isaanii hin dhahamne gaafatan.
Masjiida haaraa ijaaranii sadii guurratti wal lolan amantaadhaan kan diigu maal islaa mootummaadha lafa mootummaa irratti ijaarame waan ta'eef kan diige garuu uummata kiristaanaatii sanii forri jalaa diigamee simaa diigamaa walitti ba'anii booda garuu sadarraa daayibarti ta'ee qabeenya namoota cuccuquutu dhufee kantiibaallee barbaacha dhaqanii dhabanii.
Maal gochuudhaaf?
Kantiibaa waan dhaqanii hin beeknu warra masjiida diigatu dhaqe. San booda koolleejii kaanin tokko illee hin darbatanii namichi garuu muslima illee miti kiristaana ture waan akkasiiti amantaasiif fakkaata garuu wanti bu'aan irraa arganne garuu amantaadhaan waliin qabatu.
Namni gara biraa jiraata magaalaa Asallaa ta'uu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan Hayluu Kibbuu jedhaman ammoo rakkoon kun shira siyaasaa yeroo dheeraadhaaf xaxamaatiniin ture walitti bu'iinsaa fi hawaasa walafaan faajjeessuudhaaf magaalaa Asallaa keessatti yeroo dheeraadhaaf xaxamaatiniin turedha jedhu. Rakkoo dhaqqabe kanaanillee bulchiinsa magaalaa Asallaa keessatti yoo xiqqaate namoonni 20 hanga 30 ta'an miidhaan irra gahee namni tokko ammoo lubbuunsaa darbuutu dubbatame.
Yaa akka rakkoon uumamu kanaan dura illee ibsamee ture sooshaal miidiyaan akkaawuntii Asallaa Utaatoch kajee tokko jira. Isaan guyyaa soomni seenee guyyaa sadii immoo rakkoon akka uumamu qophiin akka jiru himamee ture jechuudha. Kanumaan rakkoon kun uumamuu danda'e rakkoon kunis kan uumamuu danda'e qaamni duuba kende sujra garu amanti fakke sufi yalin inni jalqaba amanti fakke sufi alame male amanta kandane mo ifa
sababa walitti buyinsa bakka ijaarsa mana amanta kanan walqabateetinin hanqinaaleen gamalachuunu jiraachuu dubbata qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa. Ajajaan qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa komaandar Taaddasa Shibbiruu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti bakki sababa walitti buyinsa ta'e kun ijaarsa masgiidaatiif ji'oota saglan darban dura gaafatamaatiniin kan ture ta'ullee garuu qaamni hayyama ijaarsaatii fi hayyama qabiyyee lafaallee mirkaneesseetiniin kenne hin jiru hanga ammaa adeemsarra ture jedhu. Maalillee taanaaniin ijaarsichillee yoo kan seeraan ala ta'u taate qaamni ijaarsa seeraan alaa to'atu osoo jiru walitti bu'iinsa haala kanaan uumuudhaafillee sababni gahaan hin jiru ture jedhu komaandar Taaddasa Shibbiruu.
Amma namni naannoo sanatti ijaarsi kun yoo jalqabamu namoonni gara mana amantaa fiiganii bilbilli yookaan dawalii jedhan sun akka bilbilamu taasifame. Namoonni kun wanni taasisan yaa'u sagaleedhaan kanatu uumameen jedhu hiikaan dawaliin sun yookaan yoo batakiristaanni gubatu yookaan immoo balaan guddaan yoo dhufu yookaan immoo walitti bu'iinsi guddaan yoo uumamee of eegaa yookaan rakkoon akkasii uumame hiikaa jedhu kenna malee yeroo sanitti batakiristaana diiganii yookaan gubanii kan jedhu ergaa dabarsuu hin danda'u. Bilbila saniif namni fiigee yaa'ee gara sanitti dhufe yoo dhufu wanni arge ijaarsaa fi qaama nageenyaa fi qaama kan bira wajjin walitti bu'iinsa yookaan diigiin diigu fi kan biraa immoo diigamuu qabaa diiguu qabduu kan jedhu gidduutti arganii saniif dubbiin tasgabbaa'e malee silaa akka bilbilli bilbilametti miidhaan dhufu guddaadha silaa akka hiikaa inni qabutti inni akkasii raawwatameedhaan bilbilli mijaa waan ta'eef bilbila wal waamee gara sanitti kuufamee isa santu gara jeequmsaatti akka deemuu fi akka babal'atu taasisuudhaaf yaala jechaadha.
Dhimma kana adda baafachuudhaaf gama abbootii amantaa musliimaatii fi ortodoksiitiinillee argachuudhaaf yaalii taasifnullee itti milkaa'uu hin dandeenye garuu gama lameen iyyuu guyyaa kaleessaa miidiyaa mootummaa Oromiyaa Broadcasting Networkiif gama lameen iyyuu abbootiin amantaa akka dubbatanitti walitti bu'iinsi kun kan dantaa siyaasaa qabatee bahee fi qajeeltoo amantaa hin qabne ta'uudhaa keekan komaandar Taaddasa Shibbiruullee yaada kanaan walii galu walitti bu'iinsi uumame kun namoota irrattillee miidhaa geessuu kaasu komaandar Taaddasan.
Ammaaf walitti bu'iinsa qaamni nageenyaa fi hawaasni walitti bu'een achi keessatti walitti bu'iinsi gara lamaaniin walitti deemaa ture sana akka walitti hin dhufne yeroo dhoowwamu dhagaadhaan wal reebuu uleedhaan nama reebuun poolisiidhaan walitti bu'uun kun turee jira. Isa kana keessatti rasaasa dhodhoka'ee tureen namni sadii rukutamee ture nama sadiin kana keessa namni tokko du'ee jira jechaadha.
Rasaasni kun maalirraa rukutame dhukaafame hawaasarraa moo qaama nageenyaarraa?
Hawaasa meeshaa dhokaasuun argineenya. Meeshaan hedduu kallattii hedduutiin qaamni nageenyaa gidduu yoo ta'u hawaasni baay'ee guddaa qaamni nageenyaa waan ittisuu hin dandeenye waan tureef meeshaan ofirraa ittisuudhaaf yookaan immoo namni akka walitti hin deemne dhoobuudhaaf dhukaafamaa ture. Kallattii qaama nageenyaatiin jechaadha. Kana bira darbee duras boodas dhagaa darbamu namni baay'ee miidhamee jira. Qaamni nageenyaas hedduun miidhamee jira. Kallattii isaa caccabee jira. Kan mataan buruqee jira hedduudha. Kan biroo immoo amma namoota rasaasa rukutaman kana biqilaatti namni uleedhaan madaa'e jira. Kan ragaa hospitaala arganne miidhaa sasalphaallee ta'u hospitaala keessatti namoonni yaalamaa akka jiran odeeffannoo kana qabna. Miidhaa sasalphaallee haa ta'u aga nama 20 akka ta'aniidha namoota rasaasa rukutaman kana biratti caalullee danda'u kan jedhu odeeffannoo qabna amma miidhaa sasalphaa namni sadarkaa hospitaalatti yaalamaa jiru kun jechaadha.
Qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsetti yeroo ammaa kana haalli nageenyaa bulchiinsa magaalaa Asallaa kan tasgabbii fi nagaadhaan jiruu fi namoota rakkoo kana uumuu keessatti harka qaban poolisiin qorannaadhaan hordofaa akka jirullee dubbatameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walwaraansi hamaan waggoota afurii kan Yemen keessaa dubartootaaf durbootatti jireenya hammeesse. Hedduun isaanii abboonni warraa waan irraa du'aniif muuxannoo hojiif barnoota tuun qabaatiin qofaa isaanii maatii ofii deeggaruuf dirqamu. Ganda gammoojjii baadiyyaa tokko keessatti jaarmiyaan gargaarsaa Yuunaayitid Isteetsi kan Intarnaashinaal Reskiyuu Komitii jedhu waaltaa dubartootaaf durboota rakkoof saaxilamaniif muuxannoo hojii kennu hundeessee jira jedha gabaasii Nehaa Wadekaar. Intekaab Alii Abdulwaasii haadha ijoollee shaniiti. Mana jireenyaa ishee taayiz jirurraa lola baqa gara ganda baadiyyaa Raaz Amraan jedhamutti godaante. Dhiironni lammiiwwan Yemen hedduun qabeenyaaf lubbuu isaanii waan dhabaniif dubartoonni fi ijoolleen durbaa maatii isaanii deeggaruuf dirqaman. Haati warraa Intekaab Alii lubbuun jira garuu hojiitti bobba'ee hojjechuuf hedduu dhibamee jira. Kanaaf jecha intalli isheef انتكاب موت أنه جيهارا هورتاجرا
حتى نحد من الفقر أو نساعد أهالينا أني زوجي مريض أني يصرفني بناتي
براتاجرا إيما كي ساباني ماتي كي نيقر قاروف مينا إلالي أبان وراكو لكوبساتارا كناف انتلو النكوف أن ماتي تشدقروك أمنا جدتي انتكاب علي عبدالواسيف انتلو النشي والتا البوريكا نيويورك كيسا كامات افاتي كوري برارسا صدركات الدنيان دوبرتو تا ديگروف هنده فامي كيسا ترغمو هجتون والتا سانا فيروز ياسين اكجر انت دوبرتو تاف دربوتا شانتامتان گويا گويا تلينجي فراتو يوكان باك امان سيسا منسانت يوتاي اس فاني يرو دبرسو جدو
ومن فوائد المركز كمان نحنا قمنا بهذه المنطقة لأنه هذه
نان نونكون سفو آدات تجتشو دوبرتون ني على التنبان sababiin isaas dhiiratti makamuun fedhan yoo bakka biraa kan akka sheek adaniif karaa tardhaqanii baratu ta'e geejjiba uummataan deemuu qabu garuu abboonni warraa isaanii naannoo dhiisanii akka hin deemne isaan dhorkuu jedhan dubartoota akka intekaab alii safuutti cichuu aadaa yeman cabsanii bahuudhaan yeroo jalqabaaf hojiitti bobba'an waaltaan kun dhimmooti saala irratti hundaa'aniif dararaa jiru laalchisee gorsa kenna dubartoon nirmaatanis heddummaata adeemaa jiruu jedhu hojjettuun waaltaa kana feeruus yaasin
falaaxadna inna almar'a min kutra duquutaat alhayaa arrigaal yeroo itcannaf cala allah
kan nuti kana argaa jirruuf dhiironni dhiibbaa irra jiruun kan ka'e hookara maatii irratti kaasu aarii isaanii mara haadha warraa isaanii irratti ba'u dhiironni yeroo dheeraaf mana isaanii dhiisanii yeroo deeman dubartoonni waa hunda hojjetu kanaaf jecha sababaa lolli jiruuf dhibee sammuuf saaxilamu waan hundumaa sammuun isaanii baachuu waan dadhabuuf boodarra nu bira dhufu jedhan intakeeb alii abdulwaasii abbaa warraan kodhu karoora seen mana huccuu hodhan banuudhaan intaloota ishee waliin hojjechuuf qabdu ni deggeraa jette. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii addunyaan gama ispoortiin maal keessa oolte sooraan atileetiksiif oduu kubbaa miillaa laalchisee hanga tokko ka qindeessa qabaa no.
guyyaa 25 fi biyya 24 walitti qophaa'u jira dorgommii kubbaa miillaa nadheen addunyaa paarisitti taphataniif addunyaan fuul faransaayitti rarattee daawwiif itti yaa'u jirti. Samantha Weems goolii lama keessa buufte Carla Lloyd tokko irra buufteef akka kanaan Ameerikaan Afrikaa kibba goolii sadiitti guurte duwwaa galchite akka ajaa'ibaatiin as geenne tanaaf gammachuun xinniquu jira jedhe Bernando Silva dhugeeffachuu hin danda'u jedhammoo Mohamed Salah Manchester City marro 14 walguli shaampiyoona taatetti akka nam gammachiisu jira ijoolleen Afrikaa sadiitti English Premier League keessatti qophii badhaafamaniiti warqii badhaafamanii kopheellee badhaafamanii walqixxee qoodachuu jiran badhaas kana mataa tuutu ispoortiiti. Afrikaan biyya sadii keessa qabdu nadheen addunyaa dorgommii kubbaa miilaatiif walitti qophaa'u jiran Afrikaan humna haguuf ilaallachuuf jetteetiin kalee tapha jaalala Afrikaa kibbaa waliin taphatteen sadiif duwwaan moote. Gareen kubbaa miilaa Ameerikaa adoonamii 2023 dhiyaatu istaadiyoomii Leevi Saantaa Kaarlaa baay'ee daawwachuu jiru akkana tolchite lafatti ridda Afrikaa kibbaa. Ameerikaan Afrikaa kibbaa taphaan jeerteessite jaanjeessite duwwaa galchite. Roosi Leviilaa daqiiqa 37 irratti kubbaa Samantaa dur buufte Samantaa Meewis ammoo irraa fuute goolii keessa buufteef daqiiqa 78 irratti ammoo Meeswiin tanaan lammeeffachoo jette tokko irra buufteef akkanaan moote. Tapha obbaa'uuf dhudhuufatu irratti daqiiqa 92 irratti ammoo Kaarlaa Liyood tokko itti deebifteef akkuma kanaan moote jechuudha. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa nadheen addunyaa tana bara 1991 jalqabanii Yuunaayitid Isteetsitti marroo 3 moo'e ammaan tan biyya 24 waliin taphachuu jira. Afrikaa keessaa Naayijeeriyaa, Kaameruunii fi Afrikaa kibbaa keessa jira. Akka jajjaba akka jaayibaatiin as geennee jedhe gammachuun ka xinniquu jiru Bernando Silvaa. Silvaan nama ganna 24 dhalootaan Poorchugaal lakkoofsa 11 keeyyatetti Siitii fuul dur taphata. Barnaan goolii 14 galfata barkan. Silvaanii kilabii isaa Manchester Siitii shaampiyoona English Premier taateef akkan gammatu jira. Siitiin Brighton jaanjeessiteetiin goolii 4 guurteetiin waancaa irraa fudhatte. Siin ammoo goolii 1 argatte.
سیتین لیورپول اک کابتن چالته فکن برده برد لیبر اک بریتن سیلا یوکان موتو یوکان مو ولکت ابهام فت انتانه فمو لنجیسان سیتی پپنی میره مرولاما ادونی جولتان لنجیسوفی جولن سایو میاته تن شامپیوناتا دجچو پپن نمگن نفرتمی سدیتی مرو ددمی شان اک مانجریات بدافامی نامه دمو چیستن سیتین تنولین مرو افور وانچا موته ولومگول موادو فتین جچو وان هدوم بیکم دجچو اگه منچستر سیتی برخوم دم اف سگالی که اسموته ایسی تکان ولگول موارد فوجر ولدرگون میکوبا میل انگلیش پریمر لیگ تانی راتی جولن آفریکا کمره فوجن خوب ای ورک ای بر آفامان لما جول لیورپولیت محمد سالاتی فی اوبیامر پریمر امبریک سادو نمو سادو مانلی نمار سنالیتی اینی ورب بر آفام خیصا جول تان سرینی توی بر آفامی فیجچو Abi Maingeni, Alota Nama Gaboniti, Salan, Masri, Sadon and Monam Senegali, to Warri Sadenu Yu, Barana Goli, Didami, Lama Galfati. Siti Nakahanan Gammachu Jirti Kanina Modrogomi F eight if Kopau just Rogomin F eight unine Clabot. Okana Mogare Ibitorba so Domi Jatabata Warri Waltaf Waltum Kokopau Jira. Athletics Dabara, Maratoni, Geneva, Switzerland, Ethiopia, Iravdala, Lella Mesobate, Shumi, the Chasati, Bisanke, Bilot Moef, Drogomi, France, Itamo, Maratoni, France, Itamo, Salamout, Gate, Neti, Moefi, Drogomi, China, Tamo, Iran, Tadese, Iran, Tadese, Gaeti, Makwan, and Ayanofi, Gebre. Lamesso bahani dorgommi akana kana akanu moacha rufu jereni jechu kadwarto teetane mo mulu saboka tigis taddese tifi almaz negedetti tokko aga sadi bahefi kopini sporti tanu ansora lahet kopini sporti ti wita tati ni wolte dachana naga ambula jan gamana kala masadi afrika radera mila muri kala masadi afri maratoni katta muri kala masadi afri mirga gori bita gori Tagefato ta Kenya gabasi ajecha asalla ilaljise duran eate dogogora turen of kolcha kanar anuda qabe walit buinsa enya magala sallat mudat dualu buna maf midaka maf sababata ikesa kanen harka qaban jede shakke policin to annajala olche jira garen walin imma kana qoratus addan hundaye ojeta jira chun himamera muktar jamal tu gabasi kuno
Walittibu insi, torbandar bi asallati amanta fakke fametinin ka ejedame. Lubbu namatokko dabar setinin heddu isani midak amati ifsatile. Dimmi isa, polisit an. Koratama akkajirufi kannien harka kabanjedametinin shakkamille, polisin tohanna jala olchu sa ifsetinin jira. Ajajank ajajcha polisi bulchin sa magala asalla kumandar ta dasa shifarra u radio sa gali amerikatif akka himanitti. Koranale imma kanan taasifamien, lafa ijarsa masgida... Dallan itti dalla amatinin ture sababa kafatetinin walitti buinsi magala asallati taetinin ture. Ijarsichis seran alata u addabafachu kannen ijarsa kanad absisu daab. Bataskana dihenna ratti jirurra kasanitinin dufani walitti buinsa kanaf. Maddata anille akka sirrihin tain korannaadaan addabafa majirachu da dubbatan.
Margo chudas wani kurra watani kanjeru kan anam mikanuju madalu danda. Ijarsichi sun seranala ijarane kananal kitigaru seragan ijars seranala kan kanjigu kabu kama serati kama buchinsa. Nagulde kabu. Yo badli dalge sanille kan serati deyatan namakan. Garu abba nirga warrintane nanno sanivitika wamani humnani. Umata nanno sanitibay kama naginyalde olin dani rukuta mitar rangani. Dubbing kunatka babalatu kam tasise dubbing nafala salati bra kintu sekanawante galmen sirri tigara nama kudawai ting prachajiru
Shirri walitti bu'insa kan hammeessanii dhumaati magaalaa asallaatitti raawwachuudhaaf kaayyeffame bal'aa tureedhaan dubbatu kumaandar Taaddasa Shifarraa. Yakki walitti bu'insa kana ittiin raawwachuudhaaf qindeeffamellee bal'aadhaa fi gadi fagoo ta'uu isaatiin walqabatee qaamoleen seeraa fi haqaa dhimmi kun ilaallatu. Bulchiinsa magaalaa asallaa godina Arsiitii fi sadarkaa naannoo Oromiyaa irraallee walitti qindaaweetiniin gareedhaan qorannaan kun taasifamaa jiraachuudhaalleetu dubbatame. Adeemsa kana keessatti Namoonni kallattiidhaan walitti bu'iinsa kanatti hirmaatanii yakkaan shakkaman tohannaa poolisii jala ooluu isaaniitii fi kanneen duubaallee taanaaniin qindeessanii harka as keessaa qabu jedhameetinii shakkame irrattillee qorannaatu taasifamaa jiraadhaan dubbatu. Ajajaan poolisii bulchiinsa magaalaa asallaa kumaandar Taaddasa Shifarraa.
Karaan koreen ijaarame koreen Uyah sendiri rajat kabe hari mijau lewat, uyah lama far rajat kabe sejauh tuan ni. Jalan ni nak cir rajat kabe ni, nanti garis ni koran ni ka, boti alanga, godina, boti alanga, magala fi polisi bulcinta, magala sella, kan godina arsi, double tanis, degar tanis, gawat ni komisioner ra. Balanga nanu romia rais sakit hukum nuri tidak balde ada dua edan kami negenya konsilit agensi dia kurangkade gara terkasi tidak ini gara nama murasa kabani juru gara nama digdama kantau suatu negara.
Komander Tadesa Akka Kasaniti walaupun bu insan ni akka kanini baka hidup tu kurfahani tininjiran karena ke saat aku asal latikan rawat kana akka gara berat tidak balate rakun kuni radebi tinin hidup nefille walantum man seramir kanahe namnuan kanaratti. Harkisa mul'atille seeraaf dhihaateetiniin barachuu qabaadhaanillee dubbatu. Hawaasnis dhimmoonni akkasii gaafa mudatan of eeggannaadhaan dhimmicha laaluudhaa akka malullee dhadhaaman.
Dubbiin kun asitti akka dhaabbachuu danda'uu fi akka hin babal'annes taasisuudhaaf maal gochuu qabna? Namoonni badii kana raawwatan akkamitti seeratti dhiyaachuu qabu? Namni badii kana raawwate badii isaatirra akka barachuu danda'u, ummannillee akka irraa barachuu danda'u, hawaasni biraallee gocha kana akka balaaleffachuu danda'uu fi gara fuula duraallee dubbiin kun akka nutti deebi'uu hin dandeenyu. Sadarkaa geessuun sirriitti ciminaan qoratamee dubbii kana duuballee namni jiran kan jiraatan yoo ta'e gareen kun nama tokko tokko yeroo qoratu kana keessatti ragaalee qindeeffate gara isaa nutti deemuudhaaf hojiin ciminaan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura wallee kanan sinafeera. Me. Radioon Sagalee America galgala keessa sa'aalamaa folakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataan gajimaasaatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.